А отже, ресурс, який допоможе просувати українські бренди у світі, буде презентовано в Києві. А от деталі ми дізнаємося у Віолети Москалу, ініціаторки та співзасновниці форуму Global Ukrainians.
Ну і відповідно кажемо доброго ранку нашим гостям. Вже чутно по музиці, що треба переходити до розмови, але в нас насправді дві гості, такі приємні сюрпризи у нас вранці. Отже, насамперед кажемо доброго ранку Віолеті Москалу. Доброго ранку.
Вітаю.
Вітаємо
і
вас.
І ще одна у нас є гостя, Дзвінка Качур. Скажіть, будь ласка, Дзвінко, нам як коректно вас представити у зв'язку з участю власне у форумі Global Ukrainians?
Дякую, я представляю Українську асоціацію в ПАР, Південній Африканській Республіці.
От бачите, як я. Слухайте, от я ж цього не знав.
Дуже приємно. Дійсно, українські продукти є і в
Південно-Африканській республіці. 12 тисяч кілометрів, здавалося б, такі величезні відстані, а українці і продукція представлені вже і там. Ну, це не збіг. Це
українці у всьому світі.
У всьому світі.
Світ там став глобальним, світ став українським.
О, як ви цікаво сказали, світ став глобальним, світ став українським.
Українським, так. Тому, саме тому ми і назвали форум Global Ukrainians, і організація, фундація, яка зініціювала розвиток мережі Global Ukrainians, називається Global Ukraine Foundation. Тобто живемо в 21-му сторіччі.
Отже, справді завдання, очевидно, номер один, якщо так можна сказати, поправте мене, якщо це не зовсім коректно, що будуть презентувати цього року, зокрема, на форумі і от ресурс. І, я так розумію, співпрацюєте ви з Торговою промисловою палатою України. І, от, власне, буде надана допомога всебічна та або навчання для тих, хто хоче адекватно представляти українські продукти, бренди за кордоном, та тобто
так, ми десь трохи більше півроку працювали над алгоритмом, над моделлю самої платформи для того, щоб зараз мати можливість презентувати інструменти для B2C та B2B, так, тобто бізнес до консюмер і бізнес до бізнес моделі просування українських брендів. Тобто, з одного боку, ми маємо бо ми маємо вже наш інформаційний портал, тобто інформаційне агентство Global Ukraine News, яке читають люди з більше 70 країн світу. Там більше півмільйона унікальних читачів, які регулярно заходять на сайт. Тобто, і це органічний, скажімо так, ресурс, навіть без реклами, просто люди, яким цікаво дізнатися, чим живуть і дишуть українські громади в світі. Це і про Мексику можна знайти, і про Сингапур, і в Малайзії, і в Йорданії, і в Катарі, і в Дубаї, і в Японії, так само, і в Гуанчжоу, в Пекіні, в Гонконгу, реально по всьому світу. І відповідно, всім цікаво дуже, особливо ті, які далеко і не мають можливість часто приїжджати в Україну. А що відбувається в Україні? Та? Тобто, які всі просувають і всі хочуть розказувати про українське. Тобто, ми розвиваємо там проекти в рамках культурної дипломатії. І так само думали про те, що ця армія лобістів українців в світі, вони там певний відсоток потенційних бізнес-дипломатів, так? Тобто амбасадори народні просувати, але не вистачало ресурсу інструментів, так? І ми от думали, що має бути портфоліо от всіх українських брендів, і культурних, і бізнесових, і там туристичних. І для того, щоб всі ті, які далеко, так, мають можливість десь зробити презентації, допомогти там, мають якісь контакти, так, трансформувати контакти в контракти. Це один з наших слоганів. І тому наразі частина платформи цього нашого бізнес-хабу для того, щоб просувати українські бренди, ставимо в тренди. Це назва нашого форуму. Виглядає наступним чином. Тобто це українські дизайнери, українські художники, українські фотографи, українські скульптори. Тобто ми все презентуємо українські бренди і даємо можливість це замовити з будь-якої точки світу, бо ми працюємо в партнерстві з Укрпоштою, яка має в стратегічних проєктах розвитку саме розвиток і-комерції. Так? Відповідно, можна буде з любої точки в Україні, наприклад, називаю, просувати український хендмейд. Так? Тобто креативна економіка і креативні індустрії – це дуже важливо, це і якщо ми знаємо, що є 20 мільйонів української діаспори в світі, якщо тільки наша робоча гіпотеза, що якщо навіть тільки 1% українців світу на $100 в рік куплять українських брендів, там комусь подарунки, там колегам на роботі, самі щось приємно дізнатися, книги, до речі, так само, дуже багато видавництв, які погодилися з нами на співпрацю, бо цього бракує, так? І кажемо, якщо 1% українців світу, які мають більшу платежоспроможність за кордоном, ніж зараз в Україні, зможуть замовляти і купляти український продукт, відповідно, це підтримка на відстані навіть українським малим
середнім бізнесу. Зрозуміло, але ж ви орієнтуєтесь не лише на українців, які купуватимуть свої рідне, звісно, так? Тут дуже важливо, щоб, власне кажучи, купували місцеві мешканці українські. І от що купують? Які українські товари зараз представлені в різних країнах, зокрема в Південно-Африканській Республіці, до прикладу?
Так, ну от, власне, наша громада досить невелика, тому ми в основному орієнтуємося на презентацію промо України для південноафриканців. Тобто в нас оцінюється, що близько 5 тисяч українців проживає в Південно-Африканській Республіці, це на 56 мільйонів. Але фактично ринок для українського продукту закритий не через те, що він закритий, що туди неможливо попасти, а фактично закритий через стереотипи. Для чого нам Африка? І тому ми сподіваємося...
Як це для чого? Південно-Африканська Республіка – багата країна. Там діамати видобувають. Правда? Я ж не помиляюсь.
Так, правда.
Золото.
Правда.
Ну, тобто це багата країна, реально.
Так, і звичайно, ми хочемо, щоб всі українські підприємства теж знали про те, що Південно-Африканський ринок відкритий і що там можна продавати українські продукти.
І потрібно продавати.
І потрібно.
А що зараз продається?
Та, от хотіла тільки...
Які продукти зараз? На полицях? Отак, щоб зайти і побачити.
Що українського там можна знайти, приміром?
Так, ну от, наприклад, молоко довготривалого зберігання майже у всіх супермаркетах, воно українського походження. Це такі великі мережі Pick n Pay, Woolworths, ShopRite, які власне використовують українське молоко. Можна побачити українську гречку, і коли українська гречка з'являється в супермаркеті, це справжня подія. Тут же ця фотографія гречки з'являється в Facebook, на нашій платформі, і всі швиденько біжать її викуповують. Тому гречка з'являється рідко. Ми сподіваємося, що вона буде з'являтися частіше.
Що відбувається з гречкою? Тобто істерика стосовно гречки і в Південно-Африканській Республіці присутня, так?
Тобто це потрібний, адекватний за ціною смачний продукт?
Звичайно.
І молоко, і гречка, і, наприклад, можливо, щось іще?
Звичайно. Тобто багато продуктів, власне, такої харчової промисловості, вони були б затребувані в Південній Африці. І ми сподіваємося, що, власне, завдяки такій співпраці через мережу вони з'являться на наших полицях супермаркетах.
Тобто вести не дуже далеко, тобто немає, ну, скажімо так, є резон, тобто вартість не зростає настільки, що його невигідно там продавати.
Я можу сказати приклад, що навіть молдавське вино продається в Південно-Африканській Республіці. І от статистика...
Це попри те, що ПАР є одним з провідних виробників вина.
Так. Тобто кожен може знайти нішу для себе.
А інший приклад, якщо щоб доповнити, так. Тобто у нас зараз вже 2 тижні, як надійшло замовлення з Франції, французькі компанії в будівництві, які попросили знайти виробників дерев'яних будинків в Україні. Тобто, бо зараз є конкретне замовлення там на певну кількість там до 20 будинків. І якщо знайдемо того виробника, який зможе зробити ту пропозицію, то буде там і другий, третій можливість далі співпрацювати. Саме тому ми раді, що налагодили нормальні робочі стосунки з торговою ТПП України і так само з Міжнародною торговою палатою, яка має теж представництво в Україні. І будемо намагатися допомагати саме українським бізнесменам, і як себе просувати і продавати. Тобто, бо у нас багато чого виробляється, так, але ми не вміємо це упаковувати і пушити, так, лобіювати і просувати. Відповідно, частина от цього B2B, друга частина нашої платформи, це можливість зайти через там LinkedIn або Facebook на нашу платформу. Це перша така, можна сказати, community management платформа, де є карта світу, і можна, не знаю, тобі цікава Канада, ти йдеш на карту і бачиш профайли всіх наших активних українців, які там реально займають і просувають різні проекти, тобто чи інформаційні, чи освітні, культурні або бізнесові так само. Тобто там є люди, там є їхні проекти, там є їхні організації нон-профіт, там є можливість так само почитати про новини, що громада організовує. І це все автоматизована платформа, тобто ми вже відтестували бета-версію. Там вже є десь 100 профайлів людей з усього світу. І зараз вже після форуму будемо просити тих активних українців, яким цікава ця мережа, щоб вони там законектилися через те, щоб в Фейсбуці ми маємо контакти, та чи в LinkedIn, але це океан, море інформації, дуже багато. Дуже складно знайти саме тих, які results oriented, так, і саме тих, які вміють працювати на результат і не просто там говорити, але реально діяти. І коли тобі треба буде там, не знаю, контакт в Сингапурі там чи в Малайзі, Малайзії чи в Дубаї, не треба буде написати мені Віолеті чи нашим редакторам Альона Марта.
А вже напряму.
А можна напряму, можна без нас. Тобто і цей ресурс реально на сьогодні унікальний, бо немає схожого. І це можливість розвивати, будувати мости і модернізувати, там ділитися досвідом так само. І ми це вже бачимо третій рік, так? Ми давно вже працюємо в цьому напрямку. Наскільки це цікаво, коли там з Йорданії можуть подзвонити там комусь в Австрії, сказати, слухай, тобі там був якийсь культурний фестиваль, поділись досвідом, або там у вас так само це було. Там чи в Гонконгу мені кажуть, теж просили, кажуть, хочемо відкрити там дім кіно, але ну не знаємо, як почати. Я кажу, а ти знаєш, в Берліні є там дівчина, яка вже десь років 7 чи 10 таке робила. Там вони за годину
просто переймайте досвід.
Так. А це якраз розвиток інтелектуального капіталу. Тобто це створити, будувати ці мости, і це інструмент для того, щоб знаєте, як глобалізація це connecting people, places and ideas, конектувати людей з різних точок світу і їхні ідеї. Тобто, і це якраз для інновацій, для розвитку цікавих проєктів дуже круто.
Будувати мости і будувати дерев'яні будиночки. Ви вже знайшли тих, хто будуватиме для Франції?
Ну, маємо дві пропозиції. Ще чекаємо, можливо, наступного тижня буде ще третя. І з того, що ми побачили, це конкурентна ціна. Так що думаємо, що це буде одним з таких першим вже більш-менш солідним проєктом, да, бо там вже суми великі. Угу. І можливість цей напрям, до речі, розвивати, бо там дуже велика як потреба в цих нових екологічних будинків. І Україна могла б бути цим брендом, да, тобто, бо не експортувати цю деревину, сировину, так, тобто, бо це дешево, а виробляти тут і відповідно створювати робочі місця, і це дає можливість нашим експатам навіть здалеку, так,
експати, скажімо, це люди, які мешкають за кордоном там в певній країні.
Так, і які так. Після Майдану дуже часто себе почали там спочатку боротися з пропагандою там чи організовувати різні маніфестації або різні проекти, але дуже часто питання було, а як ми можемо долучитися до реформ, так?
Тобто правильно, хай займаються бізнесом, заробляють кошти, будуть багатими, це допоможе і Україні. А як ви дієте? Ви якісь невеличкі тендери проводите? Ви кажете, що дві компанії вже відгукнулися.
Ну, через знайомство, тобто один контакт знайшли в торговій палаті, а другий контакт знайшли через ICC, і третій через нашого радника стратегічного Мірон, ми вчора якраз говорили, і він сказав, а да, я знаю, number one, тобто, і сподіваємося, що буде якраз відповідь наступного тижня. Чому? Бо нам просто потрібні виробники, які мають потужності, так? Не будувати один будинок в місяць, бо французи не будуть чекати півтора року. Треба дати там по 10-20 будинків і можливо там буде більше.
У мене виникло запитання, зважаючи на новини щодо європейського ринку. Приміром, от є конкретна історія про квоти та для, приміром, українських агровиробників. І знаю, що тут це не просто. Нам от видавали певний період якусь квоти, ми дуже швидко їх вичерпуємо. Наскільки готові потіснитися європейський бізнес і пустити українські товари туди?
А я би тут сказала, що є Африка, є Азія, є Південна Америка, і це теж дуже великі ринки, є Близький Схід. Тому у нас, наприклад, громада українська в Єгипті. Дуже багато наших там дівчат, які вже мають сім'ї, і їхні чоловіки – бізнесмени. І ми якраз, коли робили інтерв'ю, бо ми розказували теж про народну дипломатію, як розвивалися ці всі нові рухи, громади в різних країнах після Майдану. Коли ми з ними говорили, то вони мені пояснювали, пам'ятаю, що Наталя Валяєва розказувала, що каже, що на той момент, десь рік-півтора року тому, і в Єгипті вже не хотіли робити бізнес росіянами, бо там було якось щось, перекрили туризм, там були якісь проблеми політичні. І вони казали, що саме зараз, в цей момент, де українцям треба тут бути і презентувати, і через мережу, тобто ми маємо в мережі там активних, там не знаю, люди, які в університетах чи в бізнес структурах чи в міжнародних організаціях різних, але маємо так само можливості такої вже народної дипломатії, да, тобто де через коло своїх спільних там знайомих, бізнесмени, які можуть там, і вони із урядами там в різних країн, із Йорданії там теж були якісь деякі замовлення. Відповідно, треба зараз просто реально відкрити свої горизонти, не фокусуватися там, ну, Європа, окей, що можна в Європу, але якщо тут більше конкуренція, давайте шукати в іншому.
Тобто є низка ринків, які ще хочуть, не знають
так,
і
так.
можуть
особливо
нас
агро. продукцію, так, бо це ж постійно необхідно. І відповідно, саме тут ми бачимо цю додану вартість мережі, бо коли і там Дзвінка чи там інші наші експати, нас на сьогодні на форум сьогодні є представники з більше 20 країн, якраз ми зранку дивилися, у нас там 450 зареєстрованих людей, а на локації тільки 150 місць, так що будемо бачити, як чи реально всі прийдуть. Але є, ми просто підготували хартію навіть нашої мережі, вже щоб мережа почала жити своїм життям, створюємо управління, створюємо там координаційні комітети.
Це все громадська організація?
Це все громадська організація, так. Це новий тип організації, це горизонтальні структури, тобто це все, що після Майдану зараз...
Тип організації, який навіть економіку України просуває за кордоном. А ви знаєте, от ви сказали, що не вистачає інформаційної складової. Я теж, от спілкуючись з іноземцями, які вперше приїздять до України, так, я спостерігаю за їхнім психологічним шоком. Тому що коли вони сюди їхали, вони думали, що це буде екстрім-подорож якась, та, що це буде, що це може бути навіть доволі небезпечно, і готувалися до всього. Ну, є категорія людей, які, незважаючи на можливі небезпеки, їдуть будь-куди. Та. І коли вони приїздять до України, у них широко розплющуються очі, і вони розуміють, наскільки це не відповідає тому, що вони знали раніше про нашу країну. Та. Наскільки це, ну, зовсім інша ситуація. Та, я розумію, там ями на дорогах, це негативно, але на це люди майже не зважають уваги. Вони дивляться на те, що це, ну, загалом це європейська країна, так? Ви кажете, що громадська організація просуває там українські бренди. Все дуже добре. Як працюють посольства? От наскільки вони активні в тому, щоб інформувати не лише українську громаду, а інформувати мешканців країн, де вони працюють, що Україна – це безпечно, Україна – це Європа, в Україні можна і потрібно робити бізнес і розвивати спільні проекти?
Мені здається, що дуже складно так загально подавати інформацію. Там, наприклад, в ПАР дуже мало інформації взагалі про Україну. Ми проводили українські дні, в ПАР наша громада своїми зусиллями.
Тут є проблема, знаєте, яка? Громадське радіо не добиває поки що до Південно-Африканської Республіки, але я думаю...
Ми вас дивимося онлайн, так що не переживайте, ми вас слухаємо. Ми вас слухаємо і дивимося громадське телебачення, все нормально.
Тобто таки добиваємо до Південно-Африканської Республіки. Я хотів сказати, що ми над цим працюємо, щоб континент покритий сигналом. Так,
ну вони ще не всі розмовляють українською, тому не всі можуть слухати південноафриканці, але от ми проводили виставку українських книг в 4 бібліотеках. Із 4 центральних бібліотек Кейптауна, наприклад, тільки в одній була туристична інформація про Україну. Тобто навіть бібліотеки – це місце надзвичайно таке популярне, де всі люди відвідують, можливо, трошки відмінно від... України, які зараз бібліотеки, можливо, не настільки популярні. Тому інформація про Україну практично відсутня. І дійти до того результату, щоб вже хтось з Південної Африки приїхав, дуже складно, тому що візове питання, консульство у нас знаходиться єдине, тільки в Преторії, а Південно-Африканська Республіка вдвічі більше від України, тобто між Кейптауном і Преторією 2000 майже кілометрів. Людина, яка подається на візу, так, є спроби зробити онлайн-систему, вона працює, не працює, будемо сподіватися, що буде працювати краще. Але візове питання теж те, що зупиняє південноафриканців від візиту до України. Ми сподіваємося, що це те, що може, наприклад, наше посольство зробити в своїх силах, спростити.
Спростити,
що більше південноафриканців, тому що ті люди, які поїхали, все, вони інфікуються, вони хочуть їхати знову і знову.
О, як ви сказали, інфікуються. Вони захоплені.
Вони захоплені Україною. Вони захоплені Україною, захоплені тим нашим суспільством, нашою культурою, тому що це щось зовсім інше. Хоч є багато паралелей, українські люди всі відзначають, які гостинні, яка цікава Україна, скільки всього відбувається, яка це культурно багата країна.
А який зараз, от, до речі, образ в Україні? Або, можливо, чи є якісь міфи, з якими варто боротися, наприклад, нагально, на вашу думку?
Ну, звичайно, війна.
То досі ця річ існує в головах?
Існує. Тобто, з одної сторони, це
війна
відсутність.
Війна існує. Війна, так. Слухайте, це об'єктивна реальність.
Так.
Але є, насправді, варто підкреслити так само, що є ініціативи багато в інформаційному напрямі. Даю приклад. Вчора запросила на UATV і записували теж маленьку інтерв'ю про форум англійською 10 хвилин і арабською мовою 10 хвилин. Я арабською не говорю, але вони придумали журналісти. Журналіст є, який арабською ставив питання, і там перекладали мені, я відповідала російською мовою, потім вони зроблять дубляж, і буде про нас, про Global Ukrainians на арабський світ, буде інформація. Так?
Бо журналіст... з Йорданії будуть телефонувати, і з Єгипту, так?
І з Катару, і з Кувейту, і Лівії, і там, де всі наші українські громади, і не тільки громади. Що ще цікаво, вчора мала теж зустріч з координатором Invest Promotion Office при прем'єр-міністрі в кабміні Ульяна. І, значить, ми теж домовилися про те, що зможемо назбирати контент, саме тези про Україну, що відбувається, які прориви, да, які позитивні речі, і пушити це для мережі, щоб люди взяли в роботу і перекладали португальською, іспанською, німецькою, французькою, і потім будемо працювати над тим, щоб мати таку креативну стратегію саме піару, да, працювати і з журналістами класичними, але набагато більше в соцмережах і так само в цільовими аудиторіями, там бізнес, студенти, політики місцеві, так само. Знаєте, до речі, з політичної точки зору, що ми маємо українців, які інтегровані вже в європейські країни, які є кандидатами на місцеві вибори, так? Тобто це в Данії. Аліна Процик, вона буде балотується на місцеві вибори в листопаді. А через 2 роки на рівні Європейського Союзу буде відновлення Європейського парламенту. Тобто нам треба теж про це вже думати, що там,
так,
де ми
Європейський
маємо...
парламент діє, його не потрібно відновлювати.
Тобто нові вибори в Європейський парламент, так. Тобто і відповідно ми маємо українців, які проживають років 10-15 в Польщі, Франції, в Німеччині, в Греції, в Португалії, в Іспанії, повсюду.
Щоб отримати так собі лобістів в
так, щоб були
парламенті.
Кандидати в Європейському парламенті, політики, які мають українське положення
от
більше.
От я завжди Зумієте? Кажу, що бізнес і політика, їх роз'єднати неможливо. Починали з бізнесу, ви подумайте, та? А дійшли до Європейського парламенту і до лобізму
і тут,
України
до речі...
на політичному рівні. Але ці українці повинні мати громадянство країн,
так,
в яких
так,
вони
так,
мешкають.
Так, і дуже багато, бо я якраз хотіла звернути увагу української влади, що замість того, щоб боротися з подвійним громадянством або множинним громадянством, бо ми з березня мали таку адвокаційну кампанію, де пояснювали, що ті українці на сьогодні є десь 4,5-5 мільйонів українців, які мають де-факто, ми статистику знаходимо, да, які мають друге громадянство, так? І відповідно, не треба на них дивитися як на ворогів і там вимагати від них вибирати і позбавляти, бо це неправильне рішення, так? Треба навпаки дивитися на це як ресурс, на своїх лобістів, на своїх амбасадорів і думати креативно і, як ми кажемо, не гасити пожежі і не робити якісь такі маленькі речі, а вчитися нарешті грати в шахи. З нами можна вчитися грати в шахи.
О, чудово. Це глобальний підхід. Та? Це така світова шахівниця. Є українці, які мають навіть по 3 громадянство.
Та й 5. В чому проблема? Ні, ну тобто сьогодні світ реально, тобто люди мають можливість подорожувати. Та? Можна там працювати там по 3-5 років в одній компанії, в одній країні, потім в другій, потім в третій. Якщо тобі є можливість там натуралізуватися і отримати громадянство, це дає тобі додаткові права, так, яких ти не маєш. Наприклад, в Йорданії до нас на форум приїхала президент організації громадської Йорданська хата, українська хата в Йорданії. І вони для того, щоб її заснувати там, створити статути і там мати цей ініціативний комітет, якби вони не мали людей, які мали би місцеве громадянство, вони би не змогли зареєструвати формальну організацію нон-профіт в цій країні, розумієте? Тобто це додаткові просто плюси.
Чи звертаються до вас іноземці, які хочуть відкрити бізнес в Україні? От вони кажуть, ми шукаємо такий-то проєкт, готові проінвестувати. У мене було кілька епізодів дуже цікавих, коли шляхом Фейсбуку, та до мене звернувся прем'єр-міністр Кіпру, якщо я не помиляюсь, так? От я, значить, шукаю можливості там проінвестувати, там готельний комплекс якийсь, але я тоді чомусь, ну, не подумав, що це може бути серйозно. Я так дуже чемно відповів, що я інвестиціями не займаюся. От там шукайте, є у нас торгівельна там промислова палата і все таке інше. Але чи звертаються до вас бізнесмени, які насправді хочуть, шукають застосування своїм грошам і кидають оком в тому числі на Україну?
Так, до нас постійно звертаються, тому що фактично наша українська асоціація стала обличчям України в ПАР. І якщо хтось цікавиться Україною, вони не знають, де можна запитати цю інформацію, вони приходять до нас. Ми проводили український фестиваль, і до нас приїхали з різних міст люди, які проїхали 1000 кілометрів, кажуть, от ми хочемо відкрити бізнес в Україні. Ми хотіли побачити, як виглядають українці, тому що ми хочемо знати, наскільки це надійно, ненадійно. Ми хочемо поспілкуватися з реальними людьми і мати теж якісь реальні контакти з українцями. Тобто ми сподіваємося, що так, дійсно, асоціація стане тим обличчям, яке зможе розказати про Україну, про особливості ведення бізнесу. Бо, звичайно, що є якісь особливості в кожній країні, як знайти партнерів, кому довіряти, кому не довіряти, тому що ці відстані великі. І питання репутації, питання довіри, воно дуже важливе.
Інший приклад — це Ізраїль. Так, у нас на форум приїжджає спеціальний гість Ейтан Кац з Аня Жарова, яка президент місцевої там організації Ізраїлі Friends of Ukraine, ізраїльські друзі України. І вони мають вже готовий проект, який запускають. Це для допомоги стартапам, які на фазі сід, тобто на фазі ідей, і допомагати їм швидше розвивати свої ідеї в бізнес-проекти і залучати фінансові ресурси. Тому про це все буде мова завтра на першій панелі про венчурні платформи і можливості якраз додаткові від експатів, від українців світу, які мають нові контакти, мають контакти, знання, компетенції і можливості так само. Бо один напрям роботи — це інформацію з України про Україну в світ, а другий напрям роботи — це допомагати повертати в Україну частину інтелектуального капіталу і фінансові ресурси, так? Бо це дуже важливо.
От, до речі, про так. це. Та наскільки, на вашу думку, тут держава дбає про те і робить все те, щоб повернути цю інтелектуальну власність назад, цих
держава
людей назад?
Держава на сьогодні робить нуль зусиль, щоб повернути. Тобто нема стратегії, нема політики національної реінтеграції. Тобто ми якраз цим теж про це говоримо, організовуємо різні круглі столи. Там якраз ізраїльський досвід реінтеграції дуже важливий. Тобто є країна, наприклад, як Лібан, які
Ліван,
мають
так, та, так.
Ліван більше діаспору в світі, ніж людей в країні. Тобто, так, відповідно, для України це величезний ресурс. Я вже особисто, да, з 2014 року про це багато говорю, працюю, написала різні документи так само і в адміністрації, там різні міністерства. Ми розвинули навіть стратегію розвитку народної дипломатії, де ставимо фокуси, ці необхідні, ці всі речі. Трохи була розчарована тим, що немає, бракує візіонерства на державному рівні. Це я можу сказати, це факт. Так, намагаємося з усіма співпрацювати там, де є адекватні люди і адекватно сприймають. Зараз мені здається, що є трошки якісь перші прориви, але мені настільки шкода, що це 3 роки треба було боротися і битися головою об стіни, да, щоб просто почули.
Ну, так. Очевидно, борються поки з проблемою, аби не дати виїхати. Ну, тобто зробити все, аби заохотити лишитися тих, хто, можливо, міркує про міграцію.
Недостатньо, недостатньо, бо справді економічна ситуація складна. Вчора хто нам казав, теж з Інвестпромоушн Офіс, що типу минулого року там більше мільйона українців, які виїхали в Польщу, там чи 1,5 мільйона. Тобто це реально міграційні процеси і демографічний стан в Україні дуже-дуже важкий. Ми коли вивчали якраз статистичні дані, ми подивилися, що там втратили десь 10-15 мільйонів, та там скільки нас сьогодні в Україні навіть немає нормальної статистики. Але тренд такий від міжнародної організації міграції, від ООН, що якщо нічого не зробиться з точки зору міграційної політики, то до 2050 року в Україні залишиться 35 мільйонів. Тобто це, ще
я
10
думаю,
мільйонів.
Я думаю, це ще оптимістичний прогноз, мені здається. Але водночас є і серед оптимістичних прогнозів, що якщо в Україні ситуація буде якісно змінюватись, то багато людей будуть повертатись в Україну.
Ми якраз за цю стратегію.
Так, і мені здається, що з відстані видно, що все ж таки багато змін відбувається. Ми це бачимо на різних рівнях. І навіть оці зустрічі, які ми проводимо тут, як з інвест-агенцією чи щодо інформаційної політики, є все ж таки ті люди, які працюють дуже важко в уряді для того, щоб ситуація змінилася. І це видно. Вчора в нас була зустріч в південно-африканському посольстві, і посол каже, за 5 років я бачу просто драматичні зміни. Тобто ми бачимо, наскільки змінилися урядовці, наскільки змінився підхід, і це, звичайно, позитивно.
Але трохи більше візіонерства, тому...
більше системна робота. Тому що коли в тебе є розуміння, в яку точку ти рухаєшся,
Справді, Україна змінюється, і це треба розповідати і пояснювати. Мені вчора потрібно було змінити документи. Так, і там, де раніше були... Ну, така працювала корупційна схема, тому що цього неможливо було зробити, не заплативши якісь там, ну, якісь корупційні гроші, та? То зараз знову до тебе підходять люди і пропонують. Але от я вчора відмовився, сказав, ні, дякую, і за 5 хвилин пішов, зробив абсолютно все легально, без якихось... Ви знаєте, я от вчора, коли це відбувалося, я реально зрозумів, що Україна змінюється.
Ми можемо, коли ми хочемо, так? У мене був приклад, якраз порівнювала роботу компанії МАО, на які дуже часто жаліються наші українці, коли дорогі квітки і сервіс не на рівні лоукостів, наприклад, там Ryanair чи EasyJet в Європі. А потім пам'ятаю свій досвід і свої здивування, коли перший раз зайшла в Приватбанк і побачила, як там за 15 хвилин все оформили. І я їх запитала, кажу, у вас, в принципі, ті самі власники, і рівень сервісу відрізняється. Та? І різниця яка? Різниця в тому, що якщо в фінансовому секторі є конкуренція, тобто є тиск, відповідно, наші здатні були поставити нормальні процеси, нормальний менеджмент і зробити робити такі такий сервіс, який я в Франції не бачила там 20 років. А в авіасекторі з цим було складно. Можливо, зараз будуть зміни, бо міністр інфраструктури там над цим теж працює. І якщо зараз відкриваються авіапростір там іншим авіакомпаніям, конкуренція це позитивно. Але для мене тоді це був якраз досвід. І підсумок, що ми можемо, коли хочемо, так відповідно, треба далі. От креативно і продуктивно працювати.
Я дякую вам, тому що справді оця точка зору з боку, можливо, та вона нам допомагає повірити в те, що такі зміни відбуваються. Дякую вам дуже за розмову. Часу, на жаль, найбільше не залишається. Віолетта Москалу, засновниця форуму Global Ukrainians, та Дзінка Качур, активістка української громади в Південно-Африканській Республіці. Дякую вам ще
раз. За запрошення. Запрошуємо на форум, який починається в 17 годині сьогодні, Верхній вал 10, IDF Reforms Lab.
Так, і, власне, триватиме 2 дні. Я сподіваюся, встигнеться хоча б задумане.